беларускі свет у інтэрнэце.
WhatsApp дадае відэапаведамленне ў стылі Telegram, цяпер можам запісваць хвілінныя кліпы, каб паказацца суразмоўцу ў праграме наперадзе, таксама іншыя навіны сацыяльных сетак. Пра Twitter і TikTok наперадзе таксама інфармацыі. Тут Влад Крынеўскі запрашаю вас на праграму, слухайце нас у FM-прасторы, таксама на сайце racia.com, ды ў нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. Пад новай назвай адрадзіўся праект «Адукацыя інфо». Праект «Адукацыя інфо», які з 2020 года быў на паўзе, некалькі месяцаў таму адрадзіўся пад назвай «Адэоплейс». Каманда адукацыйнага праекта рэгулярна публікуе інфармацыю пра даступныя для беларусаў бясплатныя курсы, стыпендыі і адукацыйныя праграмы. Акрамя аб'яву аб адукацыйных магчымасцях у акаўнце праекта рэгулярна публікуецца «Канцэнт для самаразвіцця». Падборкі, канспекты лекцый, гісторыі беларусаў і беларусак з міжнародных праграм і многае іншае. У праекта ёсць свае старонкі ў Instagram, Telegram, Facebook, ВКонтакце. Твіттер змяніў адрас і логатып на X. Раней пра гэта заявіў Ілон Маск. Неўзабаве мы развітаемся з брэндам Твіттер і паступова з усімі птушкамі, напісаў ён. Ілон Маск купіў Твіттер за 44 мільярды даляраў у кастрычніку мінулага года. Ён абяцаў кардынальна перабудаваць працу сацыяльнай сеткі, але ўсе спробы перараслі ў гучныя скандалы, у тым ліку звальненне супрацоўнікаў і ўвядзенне платнай верыфікацыі карыстальнікаў. Апошнім буйным скандалам, звязаным з Твіттер, быў скандал з абмежаваннем колькасці допісаў, якія можна праглядаць неверыфікаваны карыстальнік, а таксама асабістых паведамленняў, якімі можна абменьвацца за суткі. Беларускі онлайн-гіпермаркет зняў міні-серыал. Незвычайны спосаб пошуку кадру прыдумаў онлайн-гіпермаркет 21 век бай. Кампанія зняла міні-серыал, ён называецца «Кладаўшчык», які распавядае пра шлях у незвычайную прафесію, піша Office Life. Першы эпізоды серыалу ўжо даступныя на афіцыйных старонках брэнда ў Instagram і TikTok. Як распавялі Office Life, у кампаніі галоўным героем серыала стаў офісны работнік Віталік, які вырашае пачаць новае жыццё і ажыццявіць сваю мару стаць кладаўшчыком на сучасным складзе онлайн-гіпермаркета 21 век бай. У выніку ў троххвілінных серыях пачаткоўца чакае шмат прыгод, а па ходзе ён вучыцца, вывучае складскую разметку і правілы тэхнікі бяспекі. WhatsApp дадае відэапаведамленне ў стылі Telegram, цяпер можам запісваць хвіліныя кліпы, каб паказацца суразмоўцу. Сервіс запускае імгненныя відэапаведамленні, падобныя да Telegram, якія дазваляюць адказваць у чаце пра дапамозе відэа працягласцю да хвіліны. Вам проста трэба націснуць і ўтрымліваць кнопку, каб захаваць відэа. І вы можаце правесці пальцам уверх, каб працягваць запіс без дапамогі рук. Відэа будзе аўтаматычна прайгравацца без гуку, каб вы нікога не напалохалі, пакуль не будзеце гатовы ўключыць гук адным націсканнем. Імгненныя паведамленні шыфруюцца скразным шыфраваннем, а функцыя павінна быць даступна ўсім карыстальнікам у найбліжэйшыя тыдні, як кажуць у кампаніі. Да новага абнаўлення на WhatsApp былі даступныя толькі функцыі званкоў, тэкставых і аўдыёпаведамленняў. Цяпер жа кіраўнікі матчынай кампаніі Meta вырашылі нарэшце дадаць відэапаведамленне. Гэта новаўвядзенне, магчыма, не заменіць Telegram для многіх людзей, хоць WhatsApp па-ранейшаму дамінуе ў сферы абмену паведамленнямі, прынамсі ў заходніх краінах. Мабільная праграма ChatGPT цяпер даступная для Android. Размовы са штучным інтэлектам цяпер можна, не наведваючы вэб-сайт OpenAI. Кампанія выпусціла праграму для Android, як і версіі для iOS, якая з'явілася яшчэ ў канцы траўня. Вы можаце паразмаўляць з генератыўным штучным інтэлектам, каб атрымліваць парады ды адказваць на пытанне. Карыстальнікі могуць рабіць голасавыя запады з дапамогай унутранай сістэмы распазнання гаворкі, сінхранізаваць гісторыю чатаў ва ўсіх прыладах і экспартаваць даныя. Праграма можа зрабіць ChatGPT больш даступным і папулярным, асабліва ў краінах, дзе дамінуе Android альбо персанальныя кампутары менш распаўсюджаныя. Інстаграм полягчає створення рілса з допомогою шаблону. Інстаграм обвістив, що обновляє свій шаблонний рілс, каб користальникам було ще простіше створити привабне коротке відео на фоні протягу конкуренції з TikTok. Компанія запускає новий браузер шаблонів, який дозволить користальникам перебирати шаблони по категоріях. Ви зможете проглядати шаблони на основі рекомендованих і популярних, а так само проглядати заховані вами шаблони або аудіо. Ви можете отримати доступ до нової функції, натиснувши на кнопку «Створити» на головній сторінці, а затем вибравши опцію «Reel». Затем вам треба натиснути на вияву у лівому нижньому куті екрана, каб відкрити галерею камери, після чого ви повинні натиснути на шаблони. Ви так само можете знайти оглядальник шаблонів праз укладку «Reels», просто натиснувши на значок камери, а затем натиснувши на шаблони. А крім того, Instagram заявляє, що поліпшає можливості створення і редагування шаблону. Тепер, коли ви використовуєте шаблон, то заховане у їм аудіо, кількість кліпів, їх протягливість і ARF-ефекти будуть автоматично додані у ваш Reels. TikTok додає опцію текстових повідомлень. Користальники зможуть ділитися віршами, текстами пісень і іншим контентом у письмовій формі. TikTok абсолютно домінує у просторі коротких відео, але тепер він дає можливість ділитися короткими текстовими повідомленнями. Гігант соціальних медіа тільки що обвістив про нову функцію, яка дозволить користальникам ділитися своїми історіями, віршами, текстами пісень та іншим, даючи їм ще один способ проявити себе. Набор інструментів здається досить простим. Треба тільки натиснути на плюсик у низі екрана і вибрати опцію «Текст». Я ж так само запрошую вас заходити на нашу сторінку в інтернеті rc.com, версія не заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас на сайті rc.com, проз мобільну аплікацію, ди в соціальних сітках, почитаємо всі наші новини. Вітаю доброго дня, Влад Гринівський, до нової зустрічі на нашій вольній хвалі.
Білоруський світ у інтернеті.